Etats-Unis jamana ɲɛma dankan jɔyɔrɔ ɲinima filaw Republican ka Jerry Vance ani Democrats ka Tim Walz olu fila tun gana ɲɔgɔn na kosɛbɛ lɛri kelen ani kila kɔnɔna la barokɛnɛ min sigira jabaraninso la o ɲiningali fɔlɔw yɛrɛ ye talikɛ de Iran jamana ka mugujugu fili kan ka ɲɛsin Israɛl ma. Ni cɛbɔ filaw kɔni olu ye u kanbɔ fana kɛrɛnkɛrɛnya la fiɲɛjuguba Ellen kan o mun kasara b'a la ka bonya Etats-Unis kɔnɔ fo ka taa se tungarakew nali ma jamana in kɔnɔna la sa. Ni baro mun sigira o kɛra bonya ani karama kɔnɔna la Republican ka Jerry Vance ani Democrats ka Tim Walz cɛ. O sababuya la cɛ fila nunu kɔni olu sera ka a kuma duniɲɛ kɔni fɔ politikiko ta fan fɛ. O laɲini tun ma se ka lasɔrɔ fangaɲininabaw fila wa Donald Trump ani Kamala Harris olu ka baro kɛnɛ sen fɛ septembre kalo tɛmɛnen. Nga Minnesota gouverneur Tim Walz ale ye jalakiliw kɔni bin ka ɲɛsin Republican ka Donald Trump ma. O fan dɔ in fana fɛ Ohio wasaden Jerry Vance ale ye Donald Trump kɔni a mabalima kosɛbɛ. Ni barokɛnɛ senfɛ Donald Trump tɔgɔ fɔra siɲɛ caman fo siɲɛ fila yɛrɛ ka tɛmɛ a Kamala Harris ta kan. Democrats ka Tim Walz ale tun y'i ka dusukun tɔɔrɔ jira kɛrɛnkɛrɛnnenya la tungarakew naliko la k'a fɔ ko Vance ni ale ye Republican kɔni ka cɛbɔ ye ka kɛ jamana ɲɛma dankan ye sa ko olu bɛ galon de tigɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin tungarakew ma minnu bɛ bɔ Haiti jamana kɔnɔna la. Baro in senfɛ kuma gana fana babu mun kan o bɛ tali kɛ kɔnɔcɛn kan sabula Etats-Unis ya kitisoba kɔni ya kititigɛlanw olu fanba tun sugandilen bɛ Donald Trump fɛ. Olu ye dansigi yamaruya la muso fɛ u ka se k'u kɔnɔcɛn kabini san 2022. Republicanw ka Jerry Vance ale ye jalaki bin Democrats kan ka fɔ k'olu ye maaw ye minnu b'a fɛ jilatigɛ ka ta k'a fɔ ko kɔnɔcɛn kɔni ko o yamaruyalen don. Nga Democrats ka Tim Walz ale kan bɔ k'a fɔ ko o tɛ dɛ k'ale bɛ musow de jukɔrɔma don don.